posėdžio darbotvarkė, A dalis. Pirmas klausimas. Vyriausybės nutarimas 2005 m. sausio 19 dienos, numeris 35 dėl suteiktos valstybės pagalbos nereikšmingos pagalbos registro nuostatų patvirtinimo pakeitimo teikia ūkio ministerija, ekonomikos ir inovacijų, atsiprašau, kuo giliausiai aušrinės už visas inovacijas. Jos interneto ryšyje ir ar kas nors prieštarautų šito nutarimo priėmimui, ar kas nors norėtų susilaikyti. Kaip suprantu, ne, tuomet pritariam bendru sutarimu. Antras klausimas, valstybės įmonės turto banko nuo savo kapitalo dalys, teikia finansų ministrė, ar kas nors norėtų prieštarauti, susilaikyti. Nematau, vadinasi bendru sutarimu. Trečias klausimas, nekilnojamo ilgalaikio materialio turto perdavimo Šilutės rajono savivaldybės nuosavybę, švietimo ministerija siūlo, kas nors prieštarauja, kas nors susilaiko, nematau, perduodam turtą. Ketvirtas klausimas, nekilnojamo turto perdavimas pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai jūrinio sektoriaus darbuotojų rengimo centras, taip pat švietimo ir mokslo ministerija, ar kažkas prieštarauja perdavimai. Ar susilaikyti norėtų? Nematau, pritariam. Penktas klausimas dėl vyriausybės 93 metų Liepos 21 dienos nutarimo numeris 540 dėl valstybinio studijų fondo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Vėl teikia švietimo ir mokslo ministerija. Prieštaraujančių ieškau. Susilaikiusių. Nematau, vadinasi, pritarta. Šeštas klausimas dėl vyriausybės 97 metų rugpjūčio 22 dienos nutarimo 912 dėl žemės ūkio paskolų garantijų fondo, teikia žemės ūkio ministerija. Ar kas nors prieštarautų, susilaikytų, nematau, pritarta. Septintas klausimas, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimas. Teikia kultūros ministras, nori kalną gelbėti. Ar kas nors prieštarauja, susilaiko, nematau, vadinasi, paskiriam kultūros ministrą pagrindiniu kalno gelbėtoju ir tada pereiname prie B dalies, plačiau pristatytini klausimai. Aštuntas klausimas, atliekų tvarkymo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo, vėlgi eilės straipsnių pakeitimo, teikia aplinkos ministerija, prašau, gerbiamas ministrė.
Labadiena, gerbiami ministrai, premjera. Vyriausybės programoje esam nusimatę tikslus skatinti žiediškumą, žiedinę ekonomiką ir nusimatę du konkrečius tikslus, kuriuos atliepia šitie du įstatymai. Tai visų pirma, kad 30 metais tik 5% komunalinių atliekų būtų šalinamo savartynuose. Ir antras dalykas, kad Lietuva savo žiediškumu prilygtų Europos Sąjungos vidurkiui. Šiuo metu yra Lietuva tik 4% antrinių žaliavų panaudojimas yra gamyboje, Europos Sąjungos vidurkis yra 12, tai mums bent 3 kartus reikia pasistiepti. Šitie du įstatymo projektai, kuriuos teiktume Seimui, iš esmės įgyvendintų šitos vyriausybės programos tikslus, bei įgyvendintų 2018 metais priimtos Europos Sąjungos žiedinės ekonomikos atliekų direktyvą. Kas konkrečiau tenai reguliuojama, tai iš esmės, kad atrušiuotos atliekos negali būti naudojamos dedinimo įrengimuose ir šalinimos savartynuose. Atskirai turės būti sukurtos tekstilės, biologinių, statybinių, buityje susidarančių pavojingų atliekų, surinkimo sistemos ir priemonės. Gamintojų organizacijos turės prievolę skirstyti skirtingais tarifais ir apmokestinti savo narių, savo pavedimų davėjų pakuotas. Skirtumas turės būti pagal jų ilgalaikiškumą, pagal perdirbimą, taip kad būtų skatinami nuo pieno gamintojų perdirbėjų, kad būtų pakuotė pasirenkama tiek ilgalaikiškesnė, tiek labiau perdirbama. Ir kad ta motivacija pasirinkti perdirbamą pakuotę atsirastų jau pačioj pradžioj. Ir dar vienas esminis dalykas, kas keičiama, tai praplečiama atliekų tvarkymo programos paskirtis. Kaip žinoma, čia yra tokia specialioji programa, kurią administruoja aplinkos ministerija. Jinai eilę metų buvo nepanaudojama, tai išplečiama sritis, kad būtų veikiama su prevencija, kad finansuojamos atliekų nesusidarimo iniciatyvos. Tai čia yra esmė. Patys projektai buvo suderinti su vyriausybės kanceliarijos teisės grupe. Teisininkai informavo dar šiandien, kad pastabų neturi. Projektas yra perkeltas iš praeitos savaitės. Esam gavę pastabas iš regioninio atliekų tvarkymo centrų asociacijos dėl per didelių ambicijų, bet kadangi mes esam vyriausybės programoje nusimatę būtent tokios ambicijas, tai man atrodo, turėtumėm priimti ir eiti pirmin su tokiu projektu į Seimą. Mielai atsakyčiau į klausimus.
Ačiū Simonai, matau, kad Kęstutis Navickas kelia ranką, tai prašau Kęstuti.
Tai ačiū. Iš tikrųjų, aš noriu pasveikinti aplinkos ministrą, nes tikrai sudėtingas ir išsamus paketas. Tik tais kelias pastabas gal protokolui arba tiesiog dėmesį atkreipti ministrui. Tai vienas, aš nepastebėjau pakete kalbėjimo ir sprendimo dėl iš bendro atlikų srauto išskirtų ir tuo pačiu jau užterštų biodegraduojančių atlikų tvarkymo ir likimo. Nes po biodų išgavimo jos vis tiek yra tarši atlieka ir jas vienai per kitaip reikės deginti. Čia matyt, reikia teisę susidaryti taip, kad ten, kur nėra prasmės rušiuoti, matyt, neverta rušiuoti. Ir kas yra svarbu labai žemės ūkio sektoriui, tai irgi taip pat atkreipčiau dėmesį, kad ypatingai mažosiose valdybėse, kai mes kalbame apie pakuočių surinkimą, ta prasme, užduočių įgyvendimą per pakuočių surinkėjus. Reikėtų vis dėlto galvoti, kaip padaryti, kad pakuočių surinkėjai ir atkreiptų į mažas savivaldybės dėmesį, nes jie užduotis pasusirinka per didžiuosius miestus, o mažieji miestai lieka užrypyje ir taip tenai nepagristai arba taip galimai kyla surinkimo kainos. Tai tokie palinkėjimai, bet iš tikrųjų tai pritariu ir linkiu sėkmės.
Ar turėtumėt komentarų, Simonai?
Jo, labai teisinga pastaba, bet problema yra ne tik tai regionuose, bet šiandien Lietuvos ryto straipsnis apie Vilniaus savivaldybę, neištuštinamas antrinių žaliavų konteinerius, rodo, kad sistemoje yra sisteminė krizė pakuočių tvarkyme, tai mes penktadienį šaukime susitikimą su Vilniaus savivaldybės administracija, nes čia ne tik tai regionai kenčia su neišvežamais varpeliais, netuštinamais varpeliais, bet ir vilniečiai mato, kad užsikimšiai yra išrušiuotų atliekų konteineriai ir jie neišvežami. Tai šitas spręsime.
Ir aišku, tas labai demotyvuoja rušiuoti tokio atveju, nes visą tai, ką matai, tiesiog taip ir vertini. Aš tik tai norėjau vieną klausimą užduoti. Žinau, kad tas klausimas buvo iš mano čia kolegų jau vyriausybėje užduotas dėl galimybės naudoti programos lėšas ekstremalių situacijų likvidavimui. Ar mes čia nesukursim tokios paskatos prevenciškai neveikti, o tiesiog visą laiką žinoti, kad yra šaltinis, į kurį galima kreiptis, kad būtų sutvarkyta tiesiog ten kokios nors padangos ar dar kažkas, ar gaisravietės ir visą tai, kas su tuo susiję, vietoje to, kad turėtumėm prevencinį darbą. Tai jeigu ministrė galėtume trumpai pakomentuoti, tiesiog kaip jūs pats mato tą kontrolės sustiprinimą, tai būtų gal man ramiau.
Tai visas įstatymų paketas yra iš esmės į prevenciją, kad atliekos būtų tvarkomos, kad gamintojai ir importuotojai savo pakuotės darytų tokias, kurios yra lengvai perdirbamos ir kad nesusidarytų tokios krizės. Aišku, truputį įstatymė praplečiama ir tas panaudojimas, ką jūs premjerė sakot apie tai, kur galima naudoti specialiosios programos lėšas ir čia norėtus matyti tik tai krizinių atvejų, ekologistikos atvejų, matom dabar, kad iš bendrojo biudžeto yra dengiami kai kurios kompensacijos arba likvidavimas. Tai norėtųsi matyti, kad šiandien jie netikėtai atrandami užteršti objektai, kur suėjęs senaties terminas, neaišku, iš kur atsiradę, jų iš esmės nebeliktų ir visos tos lėšos eitų iš esmės prevencijai, bet gyvenam realiam pasaulyje, aišku, ne Neapolis, bet tų krizių kartais nuo karto pasitaikys vis tiek.
Tai ačiū ir daugiau Agnė Bagočiūtė nori pasisakyti, prašau, tada, kadangi daugiau ministrų norinčių pasisakyti nematau, tai Agnė, tuomet jums suteikiu žodį.
Taip, laba diena, atliekų politikos grupės vadovė Agnė Bagočiūtė. Aš norėjau tik papildyti ministrą, kad atsakant į jūsų klausimą, kad nustatyta, kad ekstremalių situacijų atvejais bus mokamos lėšos ir susigražinamos regreso tvarka. Tai yra pradžiais sprendžiant problemą, sutvarkome atliekų tvarkymo programos lėšas, vėliau susigražiname. Ir tą susigražinimą mums padės užtikrinti šiuo metu Seime esantis įstatymų paketas dėl taip vadinamo finansinių garantų praplėtimo, nes dabar šiuo metu tokį garantą turi turėti tik pavojingų atliekų tvarkymo įmonės, mažesni atvejai, kada taikoma, o dabar mes praplėsime, kad visos turėtų atliekų tvarkymo įmonės, praplečiame, kad galėtų būti hipoteka, tai taip užtikrinsime tą ir galimybę susigražinti.
Dabar jau supratau, nes jau norėjau, kaip pasakėt, kad regresas, tai norėjau paklausti, o ką iš, taip sakant, įmonės turinčios tik tai sudegusias padangas galit regreso tvarką išsieškoti, bet suprantu, kad čia yra tiesiog, kad yra tie projektai, kurie sprendžia finansinį laidavimą, tai tuomet kaip ir aišku. Tai niekas daugiau paklausti jūsų nebenori, ar kas nors prieštarautų šitam sprendimą priėmimui? Nematau, ar kas nors norėtų susilaikyti? Irgi nematau, tuomet pritarėm įstatymo projektui ir aplinkos ministrą deleguojame su juo į Seimą. Kitas klausimas, kiekvieno posėdžio puošmena nutarimas dėl karantino, kurį teikia sveikatos ministras, bet čia, taip suprantu, vis tiek turinys yra daugiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos pagal tą diskusiją dėl verslo paramos priemonių, kurią turėjome pasitarime prieš turbūt savaitę, ar ne taip?
Taip, tai gal aš premjerį įvardinsiu, kad tiesiog o kolegė pratesti, vat atsižvelgdami į ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymą ir beje dar ir vyriausybės ekstremalių situacijos komisijos sausio ketvirtos sprendimą, yra siūlomi šitie keitimai, kurie būtų keitimai atliekami atsižvelgiant į verslo subjektų teiktus siūlymus kriterijams, pagal kuriuos būtų taikomos pagalbos priemonės. Ir yra siūloma pakeisti šeštą punktą, pakeičiant laikotarpį, per kurį ūkinės veiklos vykdytojai patiria sunkumų pradžią iš spalio pirmos į lapkričio pirmą 20 metų. O laikotarpio, kai ūkinės veiklos vykdytojas pajamų negavo pradžios datą iš 19 spalio 1 į 19 lapkričio 1, papildomai yra nustatoma, kad jeigu pagrindinė ūkinė veikla uždrausta po 20 lapkričio 30, tai pajamų sumažėjimui lyginamasis laikotarpis yra 20 metų gruodžio 1, 21 sausio 31, lyginant su 19-20 metų atitinkamu laikotarpiu. Ir dar yra taip pat patikslinama, kad paramos priemonės gali būti taikomas, kai paveiktų veiklų sąrašai įtraukta ne bet kokia ūkinės veiklos vykdoma veikla, o pagrindinė veikla. Tai galbūt kolegija ekonomikos ir inovacijų ministrė dar norėtų kažką papildyti.
Taip, Aušrinė, kadangi čia teikimas toks labiau turbūt jūsų negu Arūno, tai pagal įstatymą priklauso, tai gal galėtum dar norėtum papildyti, kaip sakėsi, derinti su komisija ir kitkas.
Viską puikiai sveikatos ministras pristatė, labai yra gerai įsigilinęs ir tai yra iš tikrųjų tai, ką mes patvirtinome vyriausybės posėdėje patys tvirtindami subsidijų koncepciją. Tai ačiū labai už puikų pristatymą.
Čia matyti yra tokia sveikatos ministrų duona pastaro laikotarpio į visus klausimus, taip sakant, bandyti įsiterpti. Gintarė, matau, pakels ranką. Gintarė, prašau.
Aš tiesiog iš tokios praktinės pusės, kadangi turėjom pokalbį ir su valstybinė mokesčių inspekcija dėl mokesčių atidėjimo, iš pradžių planavom taikyti tą patį sąrašą kaip ir Eiminas, bet akivaizdu, kad tai nepavyks. Ir tiesiog toks praktinis dalykas, kad jeigu mes nustatom, kad tai parama taikoma tik toms, kurios vykdo, kurių VRK yra pagrindinė veikla uždrausta, atsiranda tokių dalykų, kad tų netikslumų tikrai yra labai daug dėl tos pagrindinės veiklos nustatymų. Ir tarkim, jeigu įmonė pagrindinė veikla yra prekyba maisto, o šalutinė yra maitinimo paslaugos, tai tokia įmonė tų subsidijų nebegaus ir taip toliau. Tai tiesiog mums atrodo, kad iš praktinės taikymo pusės nustatyti tik pagrindinę veiklą yra gana pavojinga, nes tiesiog daugelis įmonių negalės pretenduoti į paramą. Tai bent jau mokesčių inspekcijos buvo pozicija, kad tai visgi turėtų būti platesnis taikymas ir ne tik tai pagrindinė veikla, bet ir kitos veiklos, kurios yra nurodytos, turėtų būti. Tai tiesiog, pamastom, ar patys neuždarysim kelių paramai tiem, kam iš tikrųjų jos reikia.
Aš manau, kad čia yra išsprendžiamas klausimas, nes turbūt, kad reikia tiesiog vertinti, kad kaip yra parašyta, vykdoma pagrindinė veikla, tai nebūtinai kas ten VRK koduose yra parašyta, bet juk yra pajamos iš kažko, iš ko yra gaunamos. Ir jeigu ten parašyta kažkokiuose dokumentuose, kad pagrindinė veikla yra, tarkim, prekyba saldainiais, o realiai pajamos uždirbamos iš maitinimo, tai tas yra nu, išsiaiškinami dalykai, nes čia visiems reikia teikti paraišką. Čia nėra taip, kaip mokesčių inspekcijos atidėjimai, kurie yra taikomi gana horizontaliai. Čia reikia teikti paraišką, yra aktyvus veiksmas ir man atrodo, kad tie dalykai praktinių lygmenių išsprendžiame aušinę.
Aš gal tik patikslinsiu, kad mūsų patvirtintoje koncepcijoje yra ne tik EVK sąrašas, bet 30% apyvartos kritimas. Šita tvarka yra lankstesnė šitų subsidijų dalinimo. Tai jeigu krito apyvartą, galima pretenduoti nežiūrint į sąrašus.
Taip teisingai, čia yra viena iš šių sąlygų, tai tas taip pat dar yra papildomas dalykas. Tai ar kas nors prieštarautų šitam pasiūlymui, dėl kurio šiaip jau esam sprendimą priėmę tik tai pasitarimo režime? Ne. Ar kas nors susilaiko? Nematau. Tai tuomet patvirtinam šitą nutarimą. Pereinam prie kito klausimo. 10. Klausimas, labai ilgų pavadinimą. Evelina Dobrovolska, prašau pristatyti trumpai klausimo esmę, kadangi papildomai įtraukti.
Iš esmės yra projektas dėl Brexito, tai įstatymų projektų siekiama atitinkamus pareiškimus dėl įvairių su teisėsaugos ir teisminių bendradarbiavimų būdžiamosiose bylose susijusių aspektų įtvirtinti įstatymo lygmeniu. Ir čia jau, kadangi pasirinkimo neturime ir turime labai konkreto terminą, tai yra iki šių metų vasario 28 dienos, vėliausia mes turime tą padaryti, iki tokio atveju negalime apsikeisti nei kaliniai suimtaisiais, tai iš esmės vienintelis būdas yra priimti būtent įstatymą. Yra įstatymų projektas suderintas tiek su VRM greitai, tai ačiū labai Agnei, lygiai tas pats ir su generalinė prokuratūra. Ir šiuo projektu, iš esmės, pareiškimas bandoma išlaikyti iki šiol, ką mes turėjome su Jungtinė karalystė, būtent Europos Sąjungos lygmenyje, buvusi bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose, tai yra iš esmės dėl dvigubo baudžiamumo patikros, dėl kompetingų institucijų paskirimo, dėl taikomų kalbų režimo dokumentams, iš esmės tai, ką jau turėjom dabar, bet dėl Brexito privalome tiesiog įstatymų lygmenių priimti. Tai atitinkamai prašoma vyriausybės ir kad na, į Seimą teikti arba ypatingos skubos arba tiesiog skubos.
Taip, tai ačiū Teisingumo ministrei. Akivaizdu, kad klausimas yra skubokas, taip gal čia neprašytumėm kažkokios skubos, bet kadangi Seimas, na, bent jau dabar turimomis žiniomis, planuoja pabaigti sesiją kitą savaitę. Ir tuomet, jeigu nebent būtų neįlinė sesija, mes neturėtumėm garantijų dėl įstatymo priėmimo iki vasario 28 dienos, tai aš vis dėlto siūlyčiau, net, kadangi neturime kažkokių norinčių paklausti ar kažką pasisakyti, aš siūlyčiau, kad vyriausybė prašytų tuomet Seimo svarstyti skubos tvarką, tai reiškia, kad rytoj prašytumėm įtraukti į posėdį ir tuomet antradienį galima būtų prašyti Seimo organizuoti svarstymą ir priėmimą. Ar būtų prieštaraujančių? Nematau. Tai tuomet siūlau fiksuoti tokį sprendimą, kad teikiame Seimui, prašome svarstyti skubos tvarką ir prašysiu tiesiog sekretoriato žmonių susisiekti su Seimo posėdžių darbotvarkės valdovais, kad tai yra tikrai svarbus klausimas, kurio pateikimo tikėtumėmės rytoj. Toliau yra kitas klausimas, 11 klausimas, užimtumo ir garantijų darbuotojams įstatymų pakeitimai. Monika Navickienė, prašau.
Ačiū labai, premjera. Taip pat prašome šios projektus turėti galimybę pateikti skubos tvarką, tai yra sprendimo paieška sankcijų pritaikytai sanatorijai Belarus ir jos darbuotojams. Siekiame, kad atsirastų paskatos darbuotojams palikti darbo vietą, kurioje perspektyvos na, išlaikyti savo atlyginimus ir galimybės dirbti yra tikrai stipriai miglotos. Todėl siūlome keisti ilgalaiko darbo fondo įstatymą, kad tiem darbuotojams, kurie pasirenka išeiti iš darbo, būtų išmokėtos 2 vidutinių atlyginimo dydžio išmokos. Jos būtų mokamos iš fondo, tačiau fondui kompensuota iš valstybės biudžeto. Taip pat siūlome daryti papildomai pakeisti užimtumo įstatymą, kad būtų nutrauktos subsidijos sankcionuotai įmoniai, ne tik tai bankrutuojančiams, bet ir toms, kurioms yra pritaikytos tarptautinės finansinės sankcijos, tai tokiu būdu valstybė neberemtų sankcionuotos įmonės ir užimtumo tarnyba prastovų darbuotojams nebekompensuotų. Bet iš kitos pusės jie tada turėtų galimybę gauti tas papildomas išmokas, registruotis užimtumo tarnyboje ir gauti visas savo su tuo susijusias socialinės garantijas.
Ačiū, aš gal dar Gabrieliaus Landsbergio paprašysiu truputėlį pakomentuoti situaciją dėl bendrai sankcionavimo, nes šiai įstatymų paketas nėra susijęs, galima sakyti, kad yra išprovokuotas turbūt patirties šitos, bet matyt, kad jį reikėtų žiūrėti kaip į tam tikrą bendresnį bandymą sureguliuoti ir jeigu galėtų užsienio reikalų ministras tiesiog savo matymą taip pat pateikti dėl tarkim, paties proceso, jeigu vėl ištiktų klausimas, kurį reikėtų svarstyti, kaip tiesiog įsivaizduotumėm, kad visa tai galėtų atrodyti.
Ačiū, gerbiamas premjere. Tai iš ties šita sanatorija yra pirmas atvejis Lietuvos istorijoje, kuomet europinės arba tarptautinės sankcijos yra pritaikomos Lietuvoje veikiančiai įmoniai. Tai yra pritaikoma ne dėl Lietuvos sankcionavimo, bet dėl to, kad ta įmonė ar įstaiga priklauso šiuo atveju Baltarusijai sankcionuotai institucijai. Ir akivaizdu, kad ir teisinė bazė, pasirengimo mechanizmas nebuvo iki galo sutvarkytas. Tai aš manau, kad šis žingsnis yra vienas iš tokių teisingų ir svarbių šią linkme. Kaip tariant, kad valstybė būtų pasiruošusi, jeigu ir šiuo atveju ir ateityje, kitais atvejais vėlgi tokių sankcionuotų įmonių netyčia atsirastų. To, kad šiandien mes turime situaciją, kuomet žmonės vis dar dirba įmonėje, valstybė, mūsų žiniomis iki tam tikro momento netgi pervedinėdavo tam tikrą paramą tai įmonėje, tačiau iš tos įmonės atskaitų nieko negalima tiem žmonėm nei atskaityti, nei padėti. Tie žmonės turi lūkesčius, ar bent jau įsivaizdavimą, kad galbūt politiniai situacijai pasikeitus, jie galbūt tos sąskaitos bus atšaltos ir jie atlyginimus tos gaus. Na, panašu, kad labai greitų metu to pasiekti gal yra sunku tikėtis, dėl to sukuriamos mechanizmas, kad valstybės pinigai nepatektų į tą sąskaitą, o tie žmonės gautų kažkokią tai galimybę bent jau laikinai gauti valstybės paramą, kuri dabar eina per tas sankcionuotas sąskaitas, tiesiog tiesiai iš valstybės esančių egzistuojančių struktūrų. Tuo būdu yra šiek tiek ir palengvinamas valstybei galimybės priimti sprendimus dėl sankcijų, taip pat ateityje, taip pat ir aiškus yra mechanizmas suskaičiuojant, kiek tos sankcijos potencialiai galėtų kainuoti. Tai tą ateityje kad taip pat galėsime lengviau įvertinti. Manau, kad tik tai pirmas atvejis toks yra šiek tiek naujas mums dar, bet ateityje būsime tiek ir su socialinės saugos ministerija, tiek ir užsienio reikalų ministerija bus pasiruošus tokius atvejus sutvarkyti arba bus pasiruošus jiems geriau ir iš anksčiau.
Ačiū, Gintarės, kai prašau.
Na, aš turbūt pasikartosiu, ką per pasitarimas sakiau ir suprasdama, kad visgi tą situaciją spręsti reikia ir matydama tas problemas, kad kažką daryti reikia vyriausybei. Aš visgi norėčiau fiksuoti finansų ministerijos poziciją, kad to sutarimo rasta nebuvo ir visgi turėtų tokiem atvejam atsirasti tvarus modelis, kaip yra finansuojamas sankcijų pasiekmės ir tai neturėtų būti daroma valstybės skolos sąskaita. Tai tiesiog norėčiau užfiksuoti savo poziciją, kad tas precedentas neturėtų tapti taisyklė.
Taip, ačiū. Tai manau, kad valstybė viską turbūt vienaip ar kitaip finansuoja valstybės išteklių sąskaitą, kurie dažnai būna išskolinti, bet šiaip pastebėjimas turbūt nėra ne vietoje ir nelaiku, kad net jeigu mes pateikėme šitą sprendimą Seimui ir Seimas jį priima, mes turbūt išsprendžiame konkrečią situaciją, bet vis dėlto paskirkim savo laiko įsivertinti, ar tai tikrai yra pats geriausias sprendimas. Galbūt yra kitų sprendimų, kurie būtų labiau tinkami tada, kada nėra tokio galbūt ir situacijos spaudimo, kol nekalbam apie kitus subjektus. Ir tuomet, jeigu tas sprendimas atsirastų iš diskusijų finansų ministerijos, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, galbūt užsienio reikalų ministerijos, tada patikslinimus Seimui tikrai galėtumėm pateikti jau eigoje tiesiog tam, kad kad galbūt pati schema būtų korektiškesnė. Matau, tai tą siūlau užfiksuoti protokole. Matau, Rimvydą Pilibaitį dar norinti pasisakyti, prašau.
Taip, ačiū. Tai labai trumpai, siekiant teisėkuros įstatymų reikalavimų įvykdymo, aš dar pakartočiau, kad reikėtų iki pasirašymo patikslinti sankcijos taikymo išmokos apskaičiavimo laikotarpį, kadangi vėliau vyriausybė to nebegalės padaryti. Tikslinamojo pobūdžio yra pastebėjimai, ką tik perduoti rengėjams ten dėl įstatymų įsigaliojimo, dėl aiškesnio įsigaliojimo apibrėžimo, dėl pavedimo vyriausybėje parengti ir patvirtinti nuostatų pakeitimo projektą. Reikėtų aiškinamai raštą dar papildyti pagrindimu, kodėl asmeniui, o ne darbuotojui atleistam yra išmoka mokama. Ir kaip nustato vyriausybės įstatymas ir Seimo statutas, reikėtų trumpai motivuoti tą skubą, nors visi ją suprantame, bet reikėtų įrašyti vyriausybės nutarimą. Tai iki pasirašymo man tokius patikslinimus.
Ačiū. Tai prašau, Monika Naviskinė.
Tai aš tik norėjau pritarti, kad reikės ieškoti tokių ilgalaikių sprendimų panašiom problemom, jeigu jos kils ateityje, tai dėl to šitame projekte ir yra siūloma nustatyti įstatymo laikinumą vieniem metam, būtent sprendžiant šitą konkrečią problemą, o nuolatinio sprendimo po to ieškosim kartu su socialiniais partneriais, užsienio reikalų ministerija ir finansų ministerija.
Tai tuomet siūlau užfiksuoti protokole, kad tas būtų padaryta, ne šiaip, kad šitas įstatymas pabaigs galioti ir vėl pamatysim, kad nelabai turime kažkokį veikiantį mechanizmą, tai būtų labai gerai, kad mes galėtumėm esant reikalui pavasario sesijoje pateikti Seimui patikslinimus, kurie galėtų tapti ilgalaikiu jau kažkokiu sprendimu. Tai fiksuoju finansų ministrės susilaikymą, ar kas nors dar norėtų susilaikyti. Nematau, tai tuomet teikiame įstatymų projektų paketą Seimui, fiksuodami, kad jam pritarė vyriausybės nariai išskyrus finansų ministrę ir prašome motivuodami esamą situaciją, tai yra jau paskelbtomis ir patvirtintomis sankcijomis Baltarusijos neprezidento administracijos valdomam subjektui taikymu, taip sakant, motivuojame skubą, nes tą situaciją tikrai reikia turėti kažkokią išeities strategiją žmonėm, kurie galbūt norėtų pasitraukti iš tokio darbdavio. Tai paskutinis klausimas, kuris persikėlė iš vyriausybės pasitarimo, yra išvados dėl įstatymų projektų, kurie yra įregistruoti Seimo narių anos kadencijos ir kurie yra susiję su pareigūnų ir karių valstybinėmis pensijomis. Tai Monika Naviskienė, prašau.
Ačiū labai. Tai siūloma išvada yra abiem projektam nepritarti. Prieš detalizuodama argumentus norėčiau tik tai pasakyti, kad valstybinių pensijų klausimą apskritai vyriausybės priemonių plane socialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijuos, tai diskutuosime apie galimus kompleksinius pokyčius šioje srityje draugės su socialiniais partneriais, teiksime siūlymus, dalį jų galimai atlieps ir šių projektų tikslai, kurie dėja taip kaip suformuluoti, priimti dabar būti negali. Tai pirmasis projektas yra 13P4600 Seimo nario Kęstučio Smirnovo, kurio siūloma nustatyti, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos priedas už tarnybą būtų mokamas neatsižvelgiant į gavėjo jo draudžiamųjų pajamų dydį. Tai siūlomas teisinių reguliavimų, šitokių teisinių reguliavimų būtų paneigta išleistų į pensiją atsarga priedo esmė ir paskirtis, nes priedo tikslas kaip ir yra kompensuoti valstybinių pensijų už tarnybą gavėjų negalinčių integruotis į darbo rinką dėl vykdytos profesinės veiklos specifikos, negautas darbo pajamas iki jie įgis teisę gauti socialinio draudimo pensiją. Pritarus įstatymo projektui nebūtų pasiektas valstybės teikiamos socialinės paramos tikslas ir priedas būtų mokamas ir tiems asmenims, kurie dalyvauja darbo rinkoje, darbo pajamų nepraranda, taigi ir kompensuotinų praradimų nepatiria. Čia šito projekto kaina būtų apie 16,7 milijonų eurų be kito ko ir tokių papildomų finansinių įsipareigojimų galimybių prisimti neturime. Kitas projektas yra siūlomos Seimo narės Aušros Papirtienės, kuriuos siūloma nustatyti teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją buvusiems muitinės pareigūnams perkeltiems į karjeros valstybės tarnautojų pareigas. Tai taip pat siūlome nepritarti šiam projektui, nes būtų nepagristai išplėstas pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų ratas ir pažįstas konstitucinis asmenų lygiateisiškumo principas. Be to, perkelti į karjeros valstybės tarnautojų pareigas muitinės pareigūnai kaip ir neturi tų teisėtų lūkesčių gauti valstybinę pensiją, nes tokia teisė jiems niekada nebuvo nustatyta. Tai siūlom nepritarti.
Taip, tai prieš sutikdama žodį Gintarei, tai tiesiog iš savo tokių pagyvenusio žmogaus atsiminimų, tai tikrai labai gerai atsimenu, kai buvo nustatomos valstybinės pensijos muitinės daliai muitinės pareigūnų ir kadangi tai yra nustatyta daliai pareigūnų, vykdančių tam tikras funkcijas, tai aišku, nuo pat pradžių buvo galima įtarti, kad visada turėsime turbūt permanentinę diskusiją plėsti tada tą dalį labiau į visus ir tada diskusija, kiek tai yra pagrįsta. Tai Gintarė, prašau ir perėsim prie sprendimų.
Aš dėl pirmo klausimo, labiau dėl valstybinių pensijų sistemos, norėčiau tiesiog, kad protokole būtų aiškiai įrašyta pozicija, kad visgi pati keliama klausimo esmė, kurią kelia Seimo narys Mirdovas, yra teisinga ir kad tikrai svarbu tas sisteminis sprendimas, nes tų veiklos modelių yra labai įvairių ir visos šalys Europos Sąjungoje, kiek teko matyti analizę, nužygiavo įvairiais keliais. Vieni kūrė profesinių pensijų fondus vietoj valstybinių pensijų, kiti tiesiog perina prie tos sistemos, kad nemažinti pensijos pareigūnų, kai jis įgauna darbo užmokestį. Ir tai yra dažniausiai daroma. Tai tiesiog turbūt tas sprendimas turėtų būti kompleksnis ir kadangi jis yra brangus, jis turėtų būti daromas, įvertinus daugelį aspektų. Todėl pritarti šiam konkrečiam įstatymui turbūt negalim, bet turbūt reiktų aiškiai konstatuoti, kad problema yra ir jinai nebus palikta tiesiog taip, nes tai skatina šešėlį ir skatina dirbti pareigūnus išėjusius iš darbo šešėliniai darbo rinkai, kas turbūt nėra skatintina ir yra taisytina.
Taip, pritarčiau tam, ką sakė finansų ministrė, tai tiesiog tą užfiksuojame protokole, tą užfiksuosime vyriausybės priemonių plane, kad tikrai čia tų kelių gali būti skirtingų, buvo įvairių idėjų ir dėl profesinių pensijų ir dėl kitų dalykų, tiesiog turi būti ir horizontalus sprendimas, nes matyt, kad čia tiesiog yra vienas klausimas paimtas iš konteksto, bet yra ir bendras kontekstas. Tai tą užfiksuojame, bet nepaisant to vis dėl to išvadas dėl šių projektų, kadangi turim pateikti Seimui, tai siūlau tvirtinti tokias, kokios yra pasiūlytos. Ar kas nors prieštarauja, matau, ar kas nors norėtų susilaikyti. Irgi nematau, tai vadinasi, patvirtiname išvadas, siunčiame jas į Seimą ir tuo būdu šios dienos posėdžio darbotvarkę baigiam.